Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, vítám vás u posledního vydání Jak to vidí v tomto roce. Ohlédneme se za ním s politoložkou Vladimírou Dvořákovou. Dobrý den, ráda vás vidím.
Dobrý den.
Ředitelky Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT se zeptám zejména na to, s čím a možná s kým si budeme spojovat rok 2025 v tuzemské politice, co nám politici nadělili, co o nás vypověděli výsledky parlamentních voleb a na co se připravit v novém roce. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Sociální sítě a média před pár dny obletěla videa SPD, ve kterých ministr obrany Jaromír Zuna, nominant tohoto hnutí, opakovaně popíral to, co předtím veřejně řekl na tiskové konferenci, kdy podpořil českou muniční iniciativu na Ukrajinu, řekl, že se chystá na Ukrajinu do válku napadené země, ale všechno je už jinak. Tak co jste si, paní Dvořáková, řekla, když jste viděla ta videa, jak se Radim Fiala ptá pana Zuny?
Tak můj první dojem bylo, že to je takový jako trochu nepovedený silvestrovský pořad, protože to bylo dost neuvěřitelný i způsobem provedení, způsobem komunikace. Já nevím, jestli to viděl nějaký PRista nebo neviděl, ale prostě tento způsob rozhovoru bylo jako, že někdo zkouší teda žáčka, který ho tam má. A no, bylo to dost neuvěřitelný. Já chápu, že to bylo určeno teda zejména voličům SPD.
A jsou teď klidnější?
Já nevím, jak na ně tohle to mohlo působit a nevím, jak jako mají v tomto momentě důvěru vlastně od toho, koho mají jako pana ministra, jako kdo je nominován za jejich stranu. Myslím, že to bylo velice ponižující z hlediska teda postavení pana ministra. Taky zároveň to bylo i nepochopení mnoha věcí, jako vláda rozhoduje ve sboru. Nevím, jestli se má vrátit nějaká doba, kdy teda nejdřív rozhodne výbor nějaké strany a ten pak řekne, jako jak má pan ministr hlasovat nebo nemá. Bylo to opravdu hodně zvláštní, ale bylo to především strašně směšný. Na mě to působilo opravdu jako ten nepovedený silvestrovský pořad a myslím si, že si spíš SPD, řekněme, uškodilo. Plus jedna věc, která vlastně v době, kdy tohle to bylo, tak se také hovořilo o tom, že pan Trump volal panu Babišovi a měli telefonický rozhovor, což je nesporně jako důležitá věc. A tak mě napadlo, jak bude pan Babiš vysvětlovat, že teda jejich koaliční partneři chtějí zpochybnit nákup těch stíhaček. Já sama nemám názor na ty stíhačky, jestli ano nebo ne, to je prostě nechám pro odborníky. Ale v tomto momentě mi to přišlo opravdu velice zvláštní a myslím si, že asi jako i americká ambasáda tohle to také zaregistrovala a řekněme americkou vládu informovala o tom, že tedy vlastně ten nákup je nějakým způsobem zpochybňován.
Jinak, co se týče ještě pana Zuny, tak podle místopředsedy opoziční ODS Martina Kupky vláda nasadila ministru náhubek. Tak jak silná je teď podle vás, paní Dvořáková, pozice ministra obrany? K jakým tématům se tedy bude moci vyjadřovat a co tomu bude předcházet? Už víme, že zahraniční politika, válka na Ukrajině to nebudou, tak co bude dál?
Nevím, jako těžko opravdu říci, jak to bude vůbec se všemi nominanty z SPD. Je pravdou, že vlastně to nejsou lidé, kteří by vycházeli přímo z SPD a že ty nominanti víceméně jako odpovídali tomu, co si přál pan premiér Babiš, koho tam mít jako ministra. Ale na druhou stranu, prostě já si dokážu představit, že by obrana a koncepce obrany a nákup zbraní a všech těchto věcí byly naprosto mimo nějaký prostor zahraniční politiky a vlastně toho, co se i děje ve světě, protože to samozřejmě se odvíjí. My musíme taky přemýšlet o tom, co jsou nákupy v rámci NATO, jaká je celková koncepce obrany i právě v rámci tohoto společenství, aby se tedy vytvořila jakási synergie zesílené obrany toho evropského prostoru zejména. A takže opravdu si myslím, že ta pozice bude slabá. Ukazuje to, co politologové na to upozorňovali, že prostě problém SPD bude složitější v tom, že z těch 15 poslanců je 5 vlastně, kteří jsou mimo i struktury SPD. jsou tam jakoby doplněni na kandidátkách a zároveň ministři, kteří jsou také, nejsou nějak výrazně z SPD, z pěti, byť jsou jejich nominanty. Takže vytváří to takový ten pocit, že se stává z SPD taková jako, řekněme, neřízená střela, kde nikdo nemůže tušit, co bude a jak bude a rozhodně to není nic příjemného pro vládnutí.
Tak uvidíme, nakolik se podaří panu Okamurovi ukočírovat, tedy jeho poslanecký klub. Mimochodem Jindřich Reichl, opět zvolený šéf formace PRO, ten se dokonce nabídl jako možný náhradník místo Jaromíra Zuny. Tak jak třeba tam vidíte, nechci říct mocenský boj, ale vlastně i ty vztahy uvnitř, vlastně to, co už jste naznačila, paní Dvořáková, že je tam hned několik formací, které byly na společné kandidáce, respektive kandidáce SPD.
Samozřejmě ty formace, které tam byly, tak jako jejich cílem bylo zviditelnit se a věděli, že se do parlamentu samostatně nedostanou, protože nemají tak silnou podporu, tudíž ty jejich reprezentanti, kteří tam jsou, tak budou se snažit maximálně jako zviditelnit a vlastně získávat své voliče bez ohledu na SPD, to znamená, budou se snažit, aby mohli v příštích volbách, tedy se tím, že už teďko působí v parlamentu, že někde vystupují, použít tu jako platformu, tak aby mohli získat větší podporu a mohli třeba příště kandidovat samostatně. Tak opravdu to bude něco, co bude destabilizující faktor.
Jak se podle vašeho názoru ve vládě, respektive vládnutí, zorientují motoristé, nováčci ve vrcholné politice?
No, teď je otázka, jak se zorientují ve smyslu teda politiky, to znamená to, co vlastně se očekává od vlády. On je velký rozdíl, jestli jste v předvolební kampani a v roli opozice, anebo jestli máte zodpovědnost za vládnutí. I celkový image, který pan Babiš vždycky chtěl u své vlády, bylo, že má tu vládu, která je vlastně vláda odborníků. Což v případě motoristů, kde už jenom došlo k těm změnám návrhu, že teda tak někdo může být ministr zahraničí, když nebude ministr zahraničí, tak může být ministr životního prostředí. To samo o sobě tedy nějak moc jako tu odbornost neposiluje. A zároveň zatím ta vystoupení, která jako byla i ze strany motoristů, příliš nevypovídají o tom, že by to byli lidé, kteří prostě tu problematiku znají, byť mají třeba na ní odlišný názor, než jako jí měla předchozí vláda, ale je to takový to navenek, jako v předvolební kampani, kdy prostě se lecos, řekněme, s přimouřeným okem dá vzít, tak tu nám skončila klimatická změna, tu prostě se objevují věci, kdy se požádá slovenský ministr, aby hlasoval za Českou republiku. Jsou to věci, které teda příliš o profesionalitě nevypovídají a hlavně neposilují ten image, který by asi pan Babiš chtěl. Celá ta kritika Fialově vlády byla hodně založena na tom, že vlastně nedělají ty dobré věci, nejsou odborníci, neumějí to, nerozumí tomu. Tak tímhletím tedy ta jeho vláda zrovna tu důvěru nedostane.
Uvidíme, jak tu důvěru získá, ale to bude až leden 2026.
Jasně, já teď nemyslím parlamentní důvěru, to je něco jiného, ale u těch občanů, kteří prostě jako byli na mnohý věci naštvaný, co se dělo, nepodařilo se stavební řízení. Já si jenom vzpomenu na to, jak se měnilo DPP a podmínky DPP, pak zase za rok. To prostě pro mnoho lidí jako byl velký problém. A takže lidé jako čekali, že teda teď tedy se budou řešit pragmaticky závažné problémy, které tahle země má.
Předseda motoristů Petr Macinka stále počítá s tím, že Andrej Babiš přijde s nominací Filipa Turka na ministerskou funkci. Ty tahanice kolem tohoto poslance se evidentně přelíjí do roku 2026. Řekla byste, že kvůli tomu možná trošku zhořkne novoroční oběd pana prezidenta s Andrejem Babišem?
Já si nejsem úplně jistá, jestli ten oběd zhořkne, spíše asi se bude hledat nějaké řešení. To stanovisko prezidenta Pavla je poměrně jednoznačné. U premiéra Babiše je ta situace, o které už hovořilo hodně lidí. On vlastně ve velmi složité situaci, kdy se má hlasovat i o tom jeho vydání nebo nevydání a on prostě potřebuje udržet tu parlamentní většinu minimálně do této doby. A má tedy velmi malý prostor, jak jednat s motoristy. Já osobně předpokládám, že pan Babiš nakonec pana Turka navrhne a pan prezident ho nejmenuje. Jestli pak dojde k tomu, co já bych považovala za ideální, aby byla podána kompetenční žaloba a aby rozhodl ústavní soud, jak v těchto situacích jako má prezident postupovat, tak to si neodvážím říci, protože tu kompetenční žalobu může dát jenom premiér.
Konstatuje politoložka Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Pokračujeme v rozhovoru s ředitelkou Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Paní Dvořáková, kritiku opozice si vysloužila reorganizace na ministerstvu zahraničí. Jak to ke konci roku vypadá se systemizací státní správy?
To je věc, o které my jsme tady spolu hovořili mnohokrát, o tom, že cílem by měla být nezávislá, depolitizovaná státní správa, která by prostě měla jasný profesionální charakter. Bohužel ten zákon nebyl úplně ideální a poté, jak Babišova vláda, tak jako i vláda Petra Fialy, ten zákon ještě dále jakoby rozmělnila. To, co je podstatné, že vlastně výměna toho personálu na ministerstvech je možné ji udělat vždycky do 31.12. A já mám obavy, že zatímco všichni jsme se zajímali, jak bude vypadat programové prohlášení a co se tedy bude dít, tak kdo bude nominantem, že se zároveň už pracovalo na tom, jak teda se budou měnit ty jednotlivá ministerstva. Uvidíme, kdo bude odcházet. To ministerstvo zahraničí je, myslím, jako hodně výrazným případem, kdy teda to opravdu se podobá víceméně čistkám. Ta systematizace má za význam, že se řekne ano, třeba měli bychom zjistit, zda potřebujeme tyto úředníky, kolik úředních míst potřebujeme, ale to se dost těžko dá odpovědně udělat teda za 14 dní.
Jenom doplním, že vláda už před svátky schválila zrušení celkem 322 úřednických míst a nejvíce se stenčí úřad vlády, kde skončí stovka z více než 600 zaměstnanců. Tak je to, nevidíme samozřejmě, kdo jsou ti lidé, kteří budou muset opustit svou práci, ale tak...
Ano, my uvidíme, jak to nakonec bude, kolik lidí, kteří konkrétní lidé odejdou a zda do jiných pozic se nám neobjeví tam potom jako jiní lidé, kteří se třeba uvolní tím, že se přesunou nějaká oddělení, rekonstruují. A přijdou tam lidé, kteří budou zpěti teda s jinou politickou orientací, řekněme. Ale tady jde o to, že ta systematizace by měla samozřejmě smysl říci si, ano, máme příliš mnoho úředníků, ale dokázala bych si představit, že se na tom rok bude pracovat, bude se říkat, co ty úředníci dělají dle zákona, budou třeba i novelizace zákonu, aby nemuseli se k některým věcem vyjadřovat, protože pokud se musí úředník vyjadřovat k věcem ze zákona, tak dost těžko, když teda vyhodím úředníka, tak dost těžko to může fungovat. Ten krok by měl být opravdu asi jiný, aby bylo nejdřív jasné, co ta státní správa má dělat, z toho by se odvodilo, kdo a v jakém počtu tam má být. Toto je vysloveně prostor pro ty čistky, výměnu lidí a zbavení se třeba řekněme lidí, kteří mohou být nepohodlní.
Když se ohledneme do minulosti, tak jak probíhala vlastně tato systemizace?
Já vím, že už při té první vládě premiéra Babiše té systematizaci, ta byla taky jmenována v prosinci a také k té systematizaci došlo. Také jako tohleto proběhlo. Potom vláda Petra Fialy hovořila o deagrofertizaci. A nebylo to v takovémhle, řekněme, rozsahu, jak se ukazuje, že to bude teda nyní.
Když se teda už zmínila Agrofert, tak jenom krátce Andrej Babiš potvrdil, že do 8. ledna 2026 nenávratně vloží koncern Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust. Naplní tak podle vás tedy evropskou národní legislativu, naplňuje to, co slíbil i ve svém projevu panu prezidentovi?
Tak já opravdu nejsem odborník na tyhle ty věci. Osobně si myslím, že to v zásadě asi odpovídá tomu, co je požadováno z hlediska zákona našeho i evropského. My si musíme uvědomit, že vlastně ty evropské problém je v tom, že bychom nedostávali určité finance v momentě, pokud by byl pan premiér ve střetu zájmu, takže tam je to hodně důležité, aby to vypadalo takto. Ale jenom bych chtěla říct, hodně se v poslední době diskutuje obecně o oligarchizaci, o vlivu oligarchů na politiku, o přímém účinkování oligarchů v politice. Ale já bych hodně pozornost věnovala i těm věcem těch oligarchů v pozadí, protože ono to není jenom to, že oligarcha se stane premiérem, vrcholným politikem a tak dále. Tam na to je to ošetřené nějakým způsobem, ale my víme, že zase i v těch předchozích vládách víme vliv mnoha miliardářů, kteří jsou v pozadí a kteří mohou ovlivňovat nastavení politik a vlastně celosvětově. My vidíme, že po jakékoliv krizi vlastně řada lidí, obyčejných lidí schudne, ale oligarchové vždycky z toho vycházejí se ziskem. A to je jedna věc, která ukazuje na to, že řešení mnohdy jsou nastavovány tak, jak vlastně se ti oligarchové přejí.
Upozorňuje ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT Vladimíra Dvořáková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Konec roku tradičně vybíjí k bilancování. Jaký bylo podle vás, paní Dvořáková, v politice? Po parlamentních volbách, jak víme, se překreslila politická mapa. Česká vládu Petra Fialy vystřídal kabinet Andreje Babiše. Tak co jsme letos sledovali na politické scéně?
Já myslím, že politicky to byl hodně vyhrocený rok a to, co mě mrzí, je, že to byl hodně vyhrocený rok i z hlediska společnosti. Společnost je velmi polarizovaná. My jsme svědky i toho, že prostě spousta lidí má i jako psychické problémy, nezvládá ty situace. Ona ta nenávist, která mám, prostě neustále přichází, jak přes sociální sítě, tak jako cokoliv, kde si pustíte, má velmi negativní vliv na občany. A já si myslím, že občané, ať už jsou spokojení nebo nespokojení s tím, jak dopadly volby, tak by samozřejmě neměli rezignovat na život společnosti, ale měli by možná přemýšlet tak, jak se dá trochu zlepšit třeba i to prostředí v jejich okolí, sousedské vztahy, komunitní vazby. To jsou věci, které mohou prostě pomoci v těchto psychických problémech lidí, kteří jsou neustále pod tím tlakem té nenávisti a mají pocit, že se musí vymezovat. Někdo je kladěz, někdo je záporňák, jako prostě je to opravdu příliš vyhrocené a ta společnost působí nemocně, přestože řekněme ten ekonomicko-sociální vývoj, ne, že by byl úplně ideální, ale jako není zase tak špatný. Víme, že v mnoha zemích se prostě žije podstatně hůře. Takže občanům bych hrozně přála, aby začali spíš přemýšlet jako takové ty drobné radosti, jak v rodinách, v komunitě, na pracovišti, aby vlastně ta atmosféra ve společnosti se zlepšila, zlepšil se vlastně i každodenní život lidí.
Vy jste si, paní Dvořáková, trošku vylepšila náladu psaním. Vy jste utekla od politologických studií a knížek k pohádce. Mám před sebou knížku vaší o Rozince a Čertíkovi a je určena nejenom dětem a především vašim dvěma vnoučatům.
To bylo opravdu potřeba udělat si nějakou radost a trochu se si odlehčit. To neustále vnímání a jako řešení těch problémů, člověk taky pořád vystupuje k té politice, takže někdy, když si řekne, hele, nechci už to ani vidět, tak jako nemůže, protože má potom se k tomu komentovat. Takže je to hlavně knížka o kamarádství a vychází teda z reality, z života teda mého pejska a kocourka, kteří spolu dělali neuvěřitelné věci a dokázali spolu velmi kamarádit. A já si myslím, že právě tahle ta schopnost jako mít ty kamarády je důležitá i pro děti. Pro děti, aby věděli, že prostě kamarádství je důležité a že nikdo nemusí být dokonalý. Každý je trochu jiný a musíme ho tolerovat i tak, jak je jiný. Takže je to zejména o kamarádství a přátelství.
A jak jste napsala, že čtu touto knihou, jsem chtěla Aničce a Marečkovi, to jsou vaše vnoučátka, říct, že kamarádství, vzájemná láska, tolerance a úcta k druhému patří k těm nejdůležitějším věcem.
My máme že si to děti odnesou jako do života potom.
Těším se na ní. Paní Dvořáková, vy máte ale před sebou přece jenom knihu, která vás zaujala, Český svět. Tak jaký je?
No, jsou to české nebo světy. Byl? Je to výbor jako z prací dánského bohemisty Petra Bugeho, kterého znám už asi 30 let, popravdě řečeno. A je to vynikající, to soubor jeho různých statí, které některé vycházely v cizím jazyce. A je to pohled na ty Čechy trochu jako jinak. A je to po vnímání, i řekněme, i ty spory, jak se ty Češi vlastně v reálu dívali i na svoje postavení, i v rámci třeba rakousko-habsburské monarchie, jakým způsobem nás vnímal ten svět vedle. A je to, boří to některé ty mýty, které my máme rádi, upozorňuje to na řadu problémů, ale hlavně to vede k zamyšlení. Není to lehké na čtení, samozřejmě, že je to odborná kniha, vydala to Akademia, ale myslím si, že pro to odmítání toho černobílého vidění a vnímání, co všecko nás ovlivnilo a co kdysi se diskutovalo, a teď se to diskutuje třeba znova, nebo už je to pro nás pase, je to minulostí, co vlastně jsou ty Češi, kde jsou ty Češi, je tam ten spor východ-západ, kam vlastně patříme, co je to s tím naším slovanstvím, jak jsme přítomni v tomhletom pojetí a jak jsme v různých dobách se vlastně definovali. Myslím si, že pro lidi, kteří zajímá historie, ale opravdu jako nejenom soubor událostí, ale o tom místě toho národa, o jeho pojetí toho národa, že to je prostě moc, moc zajímavé a provokativní a nutí to k přemýšlení.
A jak jsme podle vás tedy dnes? Na konci roku 2025. Jak vy se díváte na Čechy?
Já si myslím, že máme pořád problém si trochu ujasnit tu svoji identitu a i tady to vidíme. Vidíme i to, jestli teda ten západ a Evropská unie, že rok 89, návrat do Evropy, nebo jestli ten vztah k tomu slovanství, ten velký bratr Rusko, jak dalece tohle to máme vnímat, vztah ke Slovensku. To je spousta věcí, které si potřebujeme vyjasnit, ale já si hlavně myslím, že nesmíme být izolovanými, nesmíme být jako někdo, kdo se uzavře v té české kotlině a bude si říct, toto je prostě náš prostor. My musíme jít do toho světa, my se musíme otevírat tomu světu, aniž bychom museli mít obavu, že o něco přijdeme, protože já českému národu věřím, že dokáže přijmout věci.
A máte pocit, paní Dvořáková, že se uzavíráme?
Já mám pocit, že se oslovují lidé, takže jakoby to uzavření je dobré nebo pozitivní, že k nám přichází nějaké cizí věci, které bychom neměli přijímat, měli bychom si zachovat ty své vlastní postoje, což je sice pravda, že máme mít nějaké vlastní postoje, ale pořád v tom dialogu s tím venkem. A ono je to i ve vědě. My často přemýšlíme o tom, jak posunout tu českou vědu. Ona česká věda vlastně nemůže už existovat. Neexistuje žádná národní věda. To vždycky jsou to mezinárodní týmy, které dokáží potom řešit některé závažné otázky. A to si myslím, že je nutné si uvědomit. My musíme být otevření, my musíme komunikovat s dalšími a nemusíme se nějak podceňovat, protože výsledky jednotlivců i kolektivů v České republice jsou mnohdy vynikající a mnohdy o tom vůbec nevíme.
A co byste řekla, jaké hodnoty vyznáváme, na čem nám záleží?
Já mám teď pocit, že jako ty hodnoty se ztrácejí. Ty hodnoty se ztrácejí a dá se těžko říct, jestli nějaké národní hodnoty, kromě toho nějakých těch symbolických věcí, které jsou samozřejmě vždycky taky také důležité, ale to rozdělování té společnosti je špatné. Mně se líbilo, Petr Vogel tam někde píše, že v tom 19. století třeba cestovatelé z Británie jako se hodně vraceli k nám jako do minulosti a říkali, tady byla tolerance, tady byla třeba velká náboženská tolerance kdysi v historii. A to si myslím, že třeba ta tolerance by měla být jedním z těch rysů českého národa, to, že prostě přijímám i něco, co je jiné, přijímám vlastně něco, co mi třeba úplně nevyhovuje, pokud to není nějakým způsobem, že by to ubližovalo někomu jinému. A myslím si, že ta česká tradice tolerance byla poměrně vysoká.
A máme jakou podle vás vizi o naší budoucnosti jako společnost, jako národ?
Ta vize chybí. Na druhou stranu já moc nemám ráda vizionáře, protože oni ty vize, když se někde řeknou, že tohle to je naše vize, tak většinou se k tomu spojí i nějaký vůdce, který řekne, a já jsem ten, kdo tu vizi budu realizovat. Ne, já si myslím, že jako důstojnost, nepodceňování se, ale zároveň nemít pocit, že jsme tady pupkem světa, uvědomovat si reálně naše postavení a opravdu tlačit na ty kvalitní hodnoty, kterými je jako i ta práce, i schopnost prostě se podělit o výsledky práce a zejména ta tolerance vůči jiným.
To byla tečka za dnešním, jak to vidí, kterou udělala politoložka Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Děkuji za váš čas a za celoroční spolupráci. Mějte se krásně.
Já taky děkuji a všem přeji krásný nový rok a hodně pohody.
No a já děkuji všem posluchačům za to, že si každodenní reflexy našich hostů ladili, ať už v živém vysílání, či zpětně z našeho rozhlasového archivu. Jak to vidí, tady bude pro vás opět na nový rok 1. ledna 2026 v obvyklém čase. Mým hostem bude sociolog a zakladatel organizace, výzkumné organizace PAK Research Daniel Prokop. Zamyslíme se zejména nad tím, v čem tkví síla Česka. Naslyšenou v novém roce se těší Zita Senková.
Jak to vidí?
Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.